Yle Areena.
Yo broski.
Tell me.
Tuliko sun porukat kanootilla tänne?
No ei, kyllä ne ihan lentokoneella tuli. Tuliko sut sit sun vai?
Ei, ihan lentokoneella kanssa. Eli sun porukat ei ollut venepakolaisia tai ylipäänsä niinku, ei lähtenyt sotakarkuun, eikö niin?
Ei. Ei. Mun isä tuli tänne ihan vaan vapauden takia. Mutta eri tavalla, ilman sotaa. Mites sulla?
No mun vanhemmat tuli tänne sen takia, koska Vietnamissa on hitosti korruptio ja siellä on niinku, ei fyysisesti epäturvallista olla, mutta silleen henkisesti ja myös jossakin asioissa niinku fyysisesti. Ja ne halus, että mulla on niinku parempi elämä sit tulaisuudessa, parempi chanssi menestyä ja mä siis synnyin Suomessa. Ne just ton takia. Mut basically tänään me käydään Miran kanssa sitä, että miksi jengi tulee ulkomailta Suomeen ja et niinku on olemassa jotain tyyppejä, jotka niinku, niillä on hyvät degreet ja on lääkärit, asianajajia, niin jotenkin luulisi, että ne pärjäisi siellä.
Niin.
Miksi ne tulee tänne sitten tekemään semmosia vaikka Walt-hommelle tai jotain blokkaustöitä?
Eiks niin? Näin.
Joten joo. Ja sitten tän lisäksi tulee pari korruptiotarinaa ja mä oon Jenny Vietnamista.
Ja mä oon Mira Sri Lankasta.
Ja me ollaan yhdessä
Crazyans!
Ja siis toi saattaa kuulostaa niin monen, tiedätkö, kantasuomalaisen korvaa absurdilta, koska kelaa, sä oot lääkäri, asianajaja ja insinööri sun omassa maassa.
Mikä on vielä lämmin maa.
Eiks niin, mikä on vielä lämmin maa? Ja sit siellä on niinku kaikkea kivaa, tiedätkö, kaupat ei mene 8 kiivaa, siellä on yöelämä, siellä on street food, siellä on sun sukulaiset ja kaverit. Niin miksi sä tulisit oikeesti niinku Suomeen, mitä säkin sanot aina, että kun kylmä tuuli sattuu poskeen, niin why would you come here? Ja vielä teet jotain semmoista työtä, mikä on, silleen, ei ole niin, tiedätkö, arvostettu täällä. Silleen, siivoojan työtä pitää arvostaa, mutta jotenkin kelas, että insinööri jossain niin kuin Vietnamissa olisi paremmin rahaa kuin täällä, tiedätkö, siivoojana, you know? Ja tiedätkö, kun me ollaan aloitettu meidän työt tosi niin kuin aikaisin, mun ensimmäinen työpaikka oli joskus 13-vuotiaan, ja sitten sen jälkeen mä oon tehnyt vähän laidassa laitaa töitä, niin mä oon ollut ensin vaikka Mäkkärissä, ja sitten siinä on ollut niin kuin Walt-kuskeja, jotka on ollut maahanmuuttajataustaisia, ja sitten mä oon ollut myös, niin kuin, ennen kuin mä tulin Ylelle, niin blokkarina baareissa. Ja yleensä siellä on niin kuin maahanmuuttajataustaisia, ja sitten yleensä meillä on Mamu Bond, ne kysyy multa, missä päin sä oot, are you from China? Mä oon silleen, no, I'm from Vietnam, että missä päin te ootte. Sinne kertoo niiden tarinaa, ja sitten me puhutaan vähän diipimmin, että jotkut niissä opiskelee täällä tällä hetkellä. Ja sitten ne kertoo, että niillä on myös yleensä korkeakoulututkinto niiden omassa maassa. Ja mä kysyn oikeasti, että mitä ne tekee siellä. Sitten ne sanoo aina, että se on noin kuin pyhä kolmio, tiedätkö, ammatit. Sitten mä aloin niin kuin miettiä, että miksi sä oikeasti tuut tänne, tiedätkö, missä välttämättä, kun jengi kokee täällä kuitenkin niin kuin rasismia esimerkiksi. Ja sitten se, että pitää sopeutua uuteen maahan. Ja sä tuut tänne yksi, minkä kieltä sä et niin kuin osaa.
Niin, ja pois sun niin kuin yhteisestä ja silleen, tavallaan niin kuin ihan täysin tuntemattomaan uuteen maailmaan.
Joten mikä se haippi on täällä Suomessa? Et mikä se turvallisuusjuttu on? Mitkä ne sun mielestä?
No siis mun mielestä tämähän on hyvinvointivaltio. Että täällähän toimii moni juttu. Mutta jos mä nyt reflektoin tätä vaikka sitä kautta, että miksi vaikka oma isäni tänne muutti, niin se on esimerkiksi vapaus. Vapaus, itsemääräämisoikeutta. Vapaudella mä meinaan ehkä nyt sitä, että on myös ollut melkein ollut sota joskus, sisällissota. Niin esimerkiksi Sri Lankassa se perhe on niin keskeisessä asemassa. Sulta odotetaan, että ihan sama, että sä mies vai nainen, että sä oot family guy.
family guy.
niin, että teet silleen hoidat sun isovanhemmat, mummot, bla bla bla. Niin mun fai oli vaan silleen, että fuck this shit. Ja tähän vaikutti myös word of mouth, eli miten sä niinku, kenen kanssa hengaat tai niinku näet. Mun fai oli semmonen frendi, joka oli Ruotsista itse asiassa, aina kävi niinku Sri Lankassa. Ja kun hän kertoi, miten asiat toimii vaikka Ruotsissa, että täällä bussit kulkee ajoissa, ei täällä kuin vittu Ruotsissa, mutta same, niin niin tiedät, silleen kaikki niinku tapahtuu, täällä on fresh air, ja kaikkea sä voit hengaa kenen kanssa haluat, tiedät, silleen sä voit deittailla vapaasti, niin mun fai oli ollut silleen niinku nuoresta asti silleen, että this ain't it fam, tää niinku srilankalainen elämä. Ja se on koko ajan niinku yrittänyt silleen päästä tähän niin kuin hyvinvointivaltioon, ja sehän ei ole helppoakaan, vaikka sulla olisi kuin hyvä degree, se viisumin saaminen ja näin.
Toi on, ja sitten myös se, mitä puhuin elämän mutsinkaan, että mitä muuta tähän vapauteen liittyy, niin on esim. Se, että Vietnamissa, kun sanoit, että perhe on niin keskeistä, niin esim. Mun mutsin pitää hoitaa, tai silleen miettiä mun faijan vanhempien juttuja myös, ja sitten sen omien vanhempi, kun tässä täällä Suomessa on niin eläke, ja sitten sä olis tosi yksilö keskeistä, sulla on vapautta olla niin kuin välittämästä muista tyypeistä, ja sun sukulaisista
just toi.
Ja sitten tuohon hyvinvointivaltioon liittyen, niin täällä on asia oikeasti, tiedätkö, kun moni on silleen, että I am self-made woman, ja yleensä sillä tarvitaan sitä, että sun vanhemmat ei ole vaikka rikkaita, niin mä en tiedä, jos ikinä mä niin kuin onnistun elämässä silleen, vaikka musta tulee tosi rikas, mä en tiedä, voiko mä sanoa, että mä oon niinku self-made woman, koska mä oon saanut niin paljon tukea silleen Suomelta. Tiedätkö mitä meinaa?
Joo, joo, tiedän.
Et esimerkiksi täällä on ilmainen koulutus, ilmainen terveydenhuolto, ja sitten täällä on niinku, voinko mä sanoa, että jos mä muutan ikinä jenkkeihin, että joo, mä tein nämä kaikki itse ja mä oon tehnyt tämän, valitunut oikean reitin, koska silleen Suomi on tukenut mua.
Kyllä mä sanoisin kuule, että voit ihan rintarottingilla sanoa, että olet self-made woman, että Suomi on tarjonnut työkaluja.
Mm.
Koska kyllähän niitä samat työkalut, niin kuin ainakin back in the days, silleen, aika moni kaikki samat sai. Mutta se on eri asia silleen, että mullakin on ystäviä silleen, me ollaan saatu samat lähtökohdat, mutta me ollaan ehkä eri asemissa elämässä. Eli sano vaan rehellisesti. Ja myös sekin vapaus, jos palataan tähän, että miksi ihmiset haluaa niin kuin Suomeen, niin muistatko, kun me käytiin haastattelemaan joskus Aalto-yliopistossa aasialaisia opiskelijoita, niin tosi monihan sanoo sitä, että täällä on vapaus valita niin kuin ihan niin kuin koulutukseenkin liittyen, mitä kursseja pelkästään otat. Et ihmisestä tuntuu noissa, varsinkin Sri Lankassa, että sulla on hirveitä paineita, sä teet vaan niin kuin opiskelet aamusta iltaa, sit susta tulee se lääkäri, insinööri, whatever. Muuten niistäkin on pulaa nykyään, ei pulaa vaan työpaikoista, että niitä ei ole niin paljon enää insinööreillekään. Niin ne on kuullut sitten joltain, joka on asunut taas länsimaissa, taas tämä word of mouth, että et hei, et täällä työkulttuuri onkin 9-to-5 ja sun ei tarvitse, että sä niinku silleen oottaa sunnuntaihin asti, että saat yhden lepopäivän. Että tämmöisiä niinku juttuja ne arvostaa, minkä takia ne tulee perässä.
Mä aloin oikeasti miettiä, koska mä tiedän, jos mä olisin Vietnamissa, mä en olisi välttämässä, mä en olisi tässä, mitä mä oon tekemässä tällä hetkellä, koska tiedätkö, Vietnamissa koulut maksaa.
Mm.
Ja sitten Vietnamissa on vielä niin paska asia on se, että esim. Minä sinä, me ollaan yhtä hyviä oppilaita, tai leikissä saat 8 ja mä saan 10. Taas sama dilemma. Mutta sitten, jos sun vanhemmat on rikkaita ja ne laittaa opettajan niinku taskuun rahaa, niin se opettaja switchaa meidän numerot. Jolloin Vietnamissa esim. Kun sä haet vaikka yläasteelle, lukioon tai amikseen tai korkeakouluihin, niin sillä ei ole oikeassa väliä, kuin viisassa oot, vai et kenellä on eniten rahaa, koska kaikki siellä niinku...
Joo.
Mä en tiedä, onko Sri Lankasta ole, mutta Vietnamissa sikamoni niinku laittaa rahaa toisen taskuun ja sillä päästään eteenpäin. Et sillä ei ole oikeassa väliä, kuin viisassa oot.
On. Siis se on, raha pelaa kaikki kaikessa sielläkin, ja korruptio on iso juttu kans. Esimerkiksi meilläkin... Vaikka private schools, ne on niinku, pidetään niinku hyvinä kouluina, koska on julkiset koulut, missä silleen mennään tasavertaisesti, mutta just niin kuin säkin sanoit, että jos sä vähän laitat taskuun, niin se on guaranteed, että sä pääset johonkin parempaan.
Joo, esim. Vaikka, tiedätkö, mä rakastan äänestää. Tää ei ole poliittinen podcast, mutta esim. Se, koska kun mä äänestän, mä luotan, että mun ääni menee oikeasti sille presidentiltä, whatever. Mutta Vietnamissa, jos sä käyt äänestää, niin sillä ei ole oikeassa väliä. Vähän niin kuin Venäjällä.
Niin.
Okei, Putin, mä haluan, että se tulee nyt mun luo tälle.
No, sulla on jo Elon Muskun perässä.
Joo, eikö niin? Mutta niin, että vaikka minä sinä ollaan niin kuin vastakkain asettelus, ja mä saan eniten ääntä niin kuin kansalta, mutta jos sä maksat niin kuin rahaa niillä tyypillä, jotka niin kuin laskee sitä ääntä, ne tulee laittaa telkkari, että Mira Kashmira sai eniten ääntä. Ja sitten kun kansalaiset valittaa siitä, että hei, mä kysyin kaikilta kansalaisilta, ja kuka ei ole äänestänyt, niin miten täällä on enemmän ääntä. Niin sitten on silleen, okei, eli sä oot eri mieltä kuin me, niin viedään sut niinku tutkintavankeuteen, koska siellä ei saa esimerkiksi tehdä protesteja.
Niin.
Et ei ole sananvapautta sielläkään, niin mun mielestä toikin vaikuttaa siihen, miksi jengi haluaa tulla tänne, koska on just se vapaus sanoa, mitä haluaa. Mä oon vaikka sanoa, että mä vihan Alexander Stubbia, ei se voi tehdä mulle mitään.
Toivottavasti ei. Siis hyvin sanottu joo, että Stubbi ei tuu perään, jos sä vet sanoa, että teet meemin Stubbissa tai jotain. Koska varsinkin niin kuin Aasiassakin huomaa, että Gen Z, sun ikäiset ja kaikki, että sielläkin on niin kuin esim. LGBTQ+ communities, mutta kun se on jäänyt vielä niin takapajulalle se mindset, että ei ne oikeasti uskalla express theirself ilmasta niin, kuin niin samalla tavalla, niin tossakin on yksi syy, miksi jengi haluaa tietää pois. Että toikin on niin kuin tavallaan tietty... osaa sitä turvallisuutta ja vapautta.
No niin, ja sitten mennään kaikkien lempi väittelyaiheeseen, eli kuolemantuomio. Ja kuulija, kun mä kerron tämän storin, niin sä voit sitten miettiä, että oliko tämä tarpeellista kuolemantuomio. So basically, kun on sisäänheitto, joo. Tänä keväänä, Jeongmi-ilään, mä en tiedä osaksi.
Siis nyt keväänä?
Joo, nyt keväänä. ei kukaan mun tuttu onneksi. Siis Vietnamissa on sallittu kuolemantuomio.
Okay.
Ja yleensä ennen ammuttiin ja hirtettiin, mutta nykyään vaan laitetaan tietysti lääkettä. Et se niinku...
Niin, että edes semmoinen kuin rauhallinen kuolema. Joo.
Onko seikin?
Mä en usko. Mä itse asiassa tiedän, mä toivon, että ei.
No mutta anyways, niin back to the story. Elikkäs, tää oli tämmönen, olemassa tämmönen miljardöörinainen, joka joutui kuolemantuomio. Se oli sen takia, koska se teki yksi historian isoimmista rahanpesusta.
Okei.
Joo. Tämä näinen oli siis kiinteistön välittäjä ja siis kun sä met Saigoni, joka on siis niinku pääkaupunki Vietnamissa. Mm. Ja sä näet kaikki isoja taloja, niin se oli tämän Mimmin omistama ennen kuin se meni.
Okei.
Okay. Mä en tiedä, kuka sitä omistaa nytten. Mm. Mutta siis tämä nainen oli kiinteistövalittaja ja se, sillä oli 3 pientä pankkia ekana. Sitten se yhdisti siitä yhden iso pankin ja se teki rahapesua silleen, että se lainasi rahaa muille. Mm. Mutta 93% niistä yrityksistä, kenä se lainasi rahaa, niin se oli sen takana itse. Joo, okay. Eli tämä on siis Englannin Shell Company, suomeksi kuoriyhtiö. Ja se meinaa siis sitä, että on yrityksiä, jotka ei ole enää toiminnassa. Mm-hmm. Ja siis tämä nainen teki tälleen koko ajan. Se lainasi rahaa ja sai siitä korkoa. Mm-hmm. Ja vaan 7% oli sitten niinku aitoja yrityksiä. Mm-hmm. Ja tämä teki tätä 11 vuotta, kunnes se jäi kiinni. Ja sitten kaikki varmaan miettii,
aika pitkää kuitenkin,
joo. Niin? Ja kaikki varmaan miettii, että miten tämä ei sitten jäänyt kiinni. No, se on sen takia, koska Vietnamissa edelleen annetaan rahaa ja ollaan silleen, älä kerro eteenpäin. Mä maksan sulle tämän verran, jos sä autat mua. Sitten se palkkasi
sellaisia... Eli toisin sanoen korruptio.
Joo,
auki,
exactly. Joo. Se teki just silleen, että se palkkasi managereita, jotka oli samoin linjalla kuin se. Uh-huh. 11 vuotta. Mutta sitten joku kaunis päivä se oli jollekin silleen, että you know what, mä en halukkaan maksaa sulle. Niin tämä tyyppi meni siis snitsaa poliiseille. Ja poliisitkin on ollut of course tässä mukana ja niillä on ollut silleen, älä kerro. Mut sitten, en mä tiedä. Sitten siitä tuli iso asia, joku poliisi otti ton asian ylös ja oli sitten sillä, että tutkitaan tätä. Ja sitten tämä miljardööri oli sitten silleen, okei, te snitsaatte, mutta mä snitsaan kaikki muitkin. 84 tyyppiä joutui myös niinku vankeuteen tämän takia ja 13 muuta teloitettiin tämän takia. Ja siis, jos te haluatte
13
tietää,
muutakin niin, että nekin sai kuoleman tuomioon.
Joo, ja jos te haluatte tietää, mikä se määrä oli, palotaan Mimmi Pölli, niin se oli 44 miljardia dollaria.
Damn.
Joo, ja siis kun mä sanon 44 milliä, mä en edes osaa niinku hahmottaa, kuinka paljon on. Monta
nollaa
siinä on. Mutta se on yhtä paljon kuin Vietnamin bruttokansantuote 2022, 3%. Se Mimmi pölli 3% Vietnamin BKT:stä. Ja sit, eli se pölli 44 milliä ja 27 milliä ei tulla ikin sama backiin. Mm. Ja mä nyt haluan ottaa kantaa, että oliko toi niinku sallittu toi kuolemantuomio. Mm. Mutta mä halusin vaan sanoa sen, että jos mä olisin toi Mimmi, mä lopettaisin varmaan itse niin 10 tonnissa jo, koska 44 miljoon on hiton paljon. Mutta se, että sä mietit, mut se juttu on se, että toi ei ole ainoa keissi. Toi on vaan ainoa keissi, joka on nyt niin sille tullut esille. Mutta basically Vietnamissa on tuommoista rahanpesu ja että ollaan vaan, mä maksan sulle, tee sä tolleen.
Oh my god, Netflix is gonna love this thing. Oikeesti. Ja mä naurattaa, kun sanot, että ja sä olisit vaan lopettanut 10 tonnia. Mä oon miettinyt, jos mä menisin, haluatko miljonääriksi. Niin. Mä olisin varmaan jo 5 tonnin kohdalla sille, you know what,
I'm give me my money.
Mä lähden, mä lopetan tämän pelin. Mut siis toi on hullu, ja niinhän se onkin, että siis tota tapahtuu koko ajan, mutta että kuinka moni noista keisseistä tulee esille on eri asia. Mut that's crazy. Mut speaking of corruption, no mullakin on sulle tea time.
Tell me, Billy.
Eli siis, okei, Sri Lankassa, niin korruptio on kans iso juttu. Mä muistan, nyt mä kerron, kun on Tea Time, siis joskus meidän yksi sukulainen, muistan, mä olin sen autossa, se ajoi, että se tosi kovaa, sit poliisi pysäytti, no totta kai, vähän niinku, vähän rupiaa, 3 tonnia taskuun, ja oli vaan silleen, have a nice day sir, okay, nothing bad. Niin tää meni kyllä niin pahaksi, että ajattele, että korruptio tapahtuu sun oman presidenttiklaanin sisällä. Mm. Meillä oli siis lyhyesti sanottuna, tässä on niin isoja termejä kaikki, että kun mä oon yrittänyt kääntää ja bla bla bla, niin voi olla, että tulee nyt vähän sekavasti selitettynä, but I'll try to keep it simple. Eli basically meillä on semmoinen kuin Rajapaksa, se on hauska, kun se on Rajapaska, family Sri Lankassa, ja ne on kunnon semmosia, tiedätkö, dynastia, eli niillä on niinku oma perhe, vaikka sanotaan, että meillä oli presidentti jossain vaiheessa Mahinda Rajapaksa. Mm. Ja sitten hänen vaikka serkku teki, ne oli kunnon nepobabies, hän oli vaikka talousministeriössä. Toinen oli vaikkapa jossain muussa käsittelyssä. Eli ne oli niinku valtiossa hallinnossa. Joo. Ja niillä kaikille ei edes välttämättä ollut pätevyyttä.
Vietnamissa on ihan sama keissi.
Joo, ei ole pätevyyttä. Ja mitä tapahtuu, kun laittaa tuommoinen dynastia johtamaan maata ja kaikille ei ole pätevyyttä, niin tapahtuu virheitä, epäonnistumisia ja sitten siitä tulee silleen niinku kunnon clusterfuck. Mutta sai ensin niinku kredittiä siitä, että tämä presidentti pystyy laittamaan stopin sisällissodalle, mikä on jatkunut 2009 asti, missä oli tamilit ja srilankalaiset soti keskenään. Ja sivunoutti, tässäkin on yksi syy, miksi jotkut pakeni Sri Lankasta sotaa pakoon. Mm. No sitten ne teki meille moottoriteitä ja kaikkea. Sitten oli myös shady juttui Kiinan kanssa. Ne niinku rakensi jonkun kiinalaisen lentokentän Sri Lankaa, mikä nyt istuu tyhjänä, like, what is happening, bro? Nobody knows. No, anyway, korona iski ja nämä oli ottanut ihan hitosti velkaa. Girl, mäkään en osaa sanoa, kuinka monta nollaa tässä on perässä, kuinka paljon Sri Lankaa on velkaa. Niin. Siis oikeasti menisi niinku 30 elämää, tiiä, että se maksaa ne päkkiä. Ja sitten tuli korona, koska mehän ollaan niinku riippuvaisia turisteista.
Joo.
Niin oikeasti niitä ei ollut. Ja meillä oli niinku dollareita, millä ostaa tiiä, silleen muilta mailta polttoaineita ja kaikkea, inflaatio iski, niin kansa oli ihan hiton kusessa nyt koronan jälkeen. Ja siitä oli uutisoitu, no jonkin verran, onneksi Yle onneksi uutisoi, kun laittaa Yle Sri Lanka löytyy artikkeleita, voitte käydä katsomassa. Niin se meni niin pahaksi oikeasti, että bensaa, siis ne jopa joutui lentokentille sanoa, että nyt tiettyä vaan niin kuin saa tankata, koska sitä on niin rajoitetusti. Että vaan tyyli ambulanssit sai, ja ne jonot oli ihan hirveitä, niin kuin lääkkeet loppu, sähkökatkoja oli koko ajan. Ja sitä oli hirveä seuraa myös, kun mä soittelin just Sri Lankaa ja tälleen, niin kuin, että miten te voitte, ja teetkö, perheet itkee, että me ei saada 3 ateriaa päivässä. Ja se on vitun surullista, että all because of these nepo babies. Ja tätä mä rakastan. Sitten Sri Lanka oli vaan silleen kaikki yhtenäistyt, että tamilit ja singaalit ja edelleen, you know what, fuck y'all nepo babies, me ei jakseta, te ette osaa johtaa tätä maata, nyt oikeasti. Sitten ne, tiedätkö, ne meni siihen niinku presidenttitaloon, ne vallotti sen, ja sitten tämä pressa vaan, se vaan pakeni, se meni, tiedätkö, silleen, siitä on video.
Ahvenanmaalle.
Joo, Ahvenanmaalle type of bean. Se lähti kai jonnekin Singaporeen, ja sitten sieltä käsin se oli silleen, I quit my job.
Oikein.
Joo.
Mitä tapahtuu?
Siis oliko tämä 2022?
Joo, siis tämä miljardööri keissi, kun 2022. Siis, niin, musta tuntuu tämä
fresh case.
Mimi liittyenkin siihen Kiinaan hittoon lentokenttähommeliin sitten.
Siis,
2022 oli hullu vuosi oikeasti.
Legit, sen olisi pitänyt paitaa meidän Sri Lankan presidentin kanssa oikeasti.
Äänestettiinkö se pressaksi?
Joo, koska alussa se oli just hyvä, kun se pystyi tässä tuomaan rauhaa tähän niin kuin sotaan ja rakensi moottoriteitä, koska kyllä mä muistan, kun mentiin, että se lentokenttä, ne oli niitä bumpy fucking roads silleen. Eli sitä on vieläkin, ja mä en ikinä uskaltaisi olla Sri Lankassa, tiedätkö, vankilassa.
Niin.
Vaikka siellä ei olisikaan kuolemantuomio, oh fuck no.
Oh,
että on tommosia, niin kuin, että korruptio on siellä iso asia.
Siis toi on crazy tarina, ja mä haluan sanoa vielä yhden omakohtaisemman tarinan, joka liittyy tähän seuraavaan aiheeseen, perintöasiat, joista kaikki myös rakastaa kiistellä. Musta tuntuu suomalaisetkin kiistelee tässä tosi paljon, eikö niin?
Joo, se on suomalaista kulttuuria mun mielestä.
Niin on, mutta Aasiassa ne rakastaa oikeasti, niinku, ne on valmiin niinku, tappelee siitä. Mä en tiedä, onko suomalaiset, mutta basically mun äiti kertoi tämän eilen. Mun äidin kaveri, joka on siis Suomessa, mutta hän on vietnamilainen, niin hänen äiti, eli joku 80-vuotias mummo, ja silloin pitäisi niinku alkaa kirjoittaa perintökirjettä, tiedätkö? Ja Vietnamissa on silleen, että omistaa maata ja sitten talo, niin tämä mun äidin kaveri, silloin muuta 7 sisarusta, niin se maa jaettiin niinku 8 osaa, että kaikki saa vaikka tietyn 4 juuren, tiedätkö? Mutta sitten tämä talo, niin yksi tämän mun äidin kaverin pikkuvelistä halusi sen talon kokonaan, ja sitten tästä syntyi niinku biiffi. Okei, ennen tätä keissiä, niin tämä pikkuveli, se oli oikein hyvä ihminen, sillä oli hyvä vaimo, ja ne hoiti tätä mummoa, kaikki oli hyvin, mutta sitten ne erosi sen vaimon kanssa, ja tämä äijä hankki uuden vaimon, joka oli sitten tämmöinen snake, ja tämä uusi vaimo oli koko ajan ollut sille pikkuveljelle, että hei, mä otetaan toi talo, ja että älä jaa sun muille sisaruksille, että meistä tulee rikkaita, tehdään yhdessä tämä juttu.
Kun on puppet masterina
sinne. Joo, mitkä ne 2 tyypit olikaan, jotka niinku ampui? Se romance couple.
Romeo ja Julia?
Ei!
Mitä?
Charlie ja joku Bonita.
Bonnie and Clyde.
Bonnie and Clyde, just niin ne halusi olla semmoisia. Sitten basically kävi tälleen. Se mummo, se ei pystynyt enää puhua, sillä alkoi tulla jo dementia. Ja sitten nämä sisarukset olivat silleen, että okei, mennään tapailemaan mummoa. Niin tämä pikkuveli oli silleen, että joo, te ette saa tulla enää tänne mun himaa, koska mummo on jo allekirjoittanut, että tämä talo tulee mulle. Eli tiedätkö, kun pitää laittaa sormenjälki, mutta kaikki epäilee, että se mummo ei oikeasti laittanut sitä sormenjälkeä, vaan se pikkuveli ja sen bitch ass vaimo pakotti sen niin laittaa.
Niin,
koska jos tämä mummo ei pystynyt edes muistamaan mitään,
niin.
Ja se ei pystynyt istua kunnolla, ja jengis tuntuu, että sitä abuse, mikä oli abuse
manipuloitiin
suomeksi?
Tai
ei vaan abuse, niinku...
Niin kuin silleen väkivaltaista teki.
Joo, koska siinä mummolla oli jotain mustelmia tälleen.
Pahoinpideltiin.
Ja sitten tämä mun äidin kaveri, joka on Suomessa, sillä tuntui pahalta ja oli silleen, että mitä vittua, että niinku, miksi et anna sun omia sisaruksia tulla tapaa niiden omaa mutsia, niiden kämppää. Sitten se pikkuveli oli vaan silleen, että joo, et en mä tarvitse, että mä voin hoitaa tämän mun vaimonkaan. Sitten mun äidin kaveri vei tämän asian oikeuteen, maksu Suomesta Vietnamiin 10 000, että tämä asia voi mennä oikeuteen. Yeah. Ja tiedätkö, mitä oikeudessa tapahtui? Tämä pikkuveli oli siis antanut rahaa jo poliiseille ja hovioikeudelle, koska Vietnamissa ei ole mikään riippumaton oikeuslaitos, vaan että poliisi ja oikeuslaitos tekee yhteistyötä. Niin tämä pikkuveli on maksanut näille etukäteen, ja sitten hovioikeudessa ne vaan sanoi sille, että hei, mä ymmärrän, mutta perheasio on teidän omakohtainen asia, että ei liity mitenkään meihin, koska mummo on jo allekirjoittanut sen, että pikkuveli saa talon, jolloin pikkuvelillä on niinku oikeus sanoa, että kuka saa tulla ja kuka ei.
Niin, eli tavallaan on the paper, se on niinku kaikki niinku fine, joo.
Vaikka, ja sit kävi sääliksi, kun mun äidin kaveri oli silleen, se on niinku joka päivä surullinen, koska kuka sisaruksessa ei pääse katsoa omaa äitiä ja sitä niinku väkivallalta, että se pahoin pidellään. Ja sit on niinku näytetty kuvia myös niinku sille mun äidin kaverille, että täältä sun äiti näyttää, mutta me ei voida tehdä mitään asialle, koska se vitun pikkuveli häätää niitä koko ajan pois. Sitten siellä oikeudessa tämä bitch-ass vaimo ja sitten se pikkuveli, ne tuli sille niinku työntää sitä mummoa sille, tiedätkö, kärryllä. Niinku esittää, että kato, me ollaan hoidettu tätä mummoa niin pitkä aikaa ja teette tälleen. Sitten nämä sisarukset, niitä säälitti se mummo, koska se näytti sille, se halusi sanoa jotain, mutta sillä ei ollut, niinku, se ei pystynyt vaan sanoa.
Niin
ne meni halaa sitä mummoa. Sitten tämä bitch-ass pikkuveli ja vaimo niinku tönäs sen pois. Tönäs ne muut sisarukset pois. Sitten tämä yksi niissä isoimmissa sisaruksissa yhtäkkiä alkoi biffaa siellä hovioikeus niin kunnolla silleen pats, kun on bitch läppäs sitä vaimoa ja oli silleen niin kuin alkoi kiroilee.
Mutta kun on Bollywood kamaa.
Eiks niin? Mutta tää tapahtui hovioikeudessa ja kaikki nämä ei juontajat vaan mitkä ne olikaan.
Tuomarit
näki sen, niin mun äidin kaverin piti maksaa vielä 300 euroa lisää niin kuin Suomessa, koska se bitch läppäs sitä. Eli se menetti 10 tonnia 300 tosta, koska se halusi nähdä, että sen sisarukset näkee sen. Tiedätkö, oman vanhemman. Joo, ja syy, miksi niitä ei päästetty sisään, oli se, koska se pikkuveli ja se vaimo pelkää, että ne tulee sinne manipuloimaan, että hei, jaa tästä talosta myös meillekin osinkoa tai niinku osuutta. Mutta totuus on vaan se, että ne haluaa nähdä sitä mummoa. Mutta basically toi on yleistä Vietnamissa, että tapellaan noissa perintöjutuissa ja sitten ollaan tosi ahneita.
Siis damn, that's crazy. And Netflix is gonna love this too. Mutta mä oon huomannut kans, siis Suomessahan on keissi, kantasuomalaiset frendit on kertonut, että miten ne tappelee jostakin kusisesta homeetia, että se talosta, ja sille koko perhe niinku riitelee sen takia, että eikö teillä ole perhe tärkeämpi kuin just tämä hometalo, kuka pääsee niinku silleen remppaasta alusta loppuun ja jadijadijaa. Mutta mä en tiennyt, koska niinku sanoitkin Vietnamissa, kun on se kollektiivinen kulttuuri, että niinku family matters, mutta hei, jos tulee tommonen bitch ass vibe, ja tommonen vaimo tulee ja niinku manipuloi. Mutta okei, mulla ei ole noin crazy omakohtaista tarinaa, mulla on enemmänkin, tai itse asiassa on tääkin crazy. No mähän olin, mä aina flexaan tälle, en nyt flexaa, mutta mähän olin Sri Lankassa, kun tsunami tapahtui 2004. Ja kaikki ei tiedä sitä, että se jengi on silleen, ai tuliko teillekin tsunami, bitch tuli. Me asuttiin niinku silleen etelässä, missä on rantaa merta. Mä asuttiin vähän silleen kauempana, että siinä vieressä on järvi. Sitten yksi päivä, tämä Tapanin päivä, kun tämä tapahtui, tämä tsunami, niin mä muistan, että se kaikki vaan juoksi sinne niin kuin viereiselle järvelle ja ihan hysteerisenä huutaa. Sitten mäkin on silleen, että what's the tea, veen katto. Niin siinä oli tullut tsunami ja kaikki ne merentiät ja vedet, jotka oli niin kuin sieltä mestasta niin kuin valunut tähän järveen, niin sen mukana tuli tietysti siis dead bodies. Mä muistan vieläkin, niin kuin, miten ne oli turvonneet kropat vaan, että se kelluu ja niin kuin kalat oli siellä ylös alaisin ja sitten jengi vaan itkee. Että se mun mummo siellä huutaa, että näitä pystyy vielä elvyttää ja silleen, it was fucking crazy. Ja sen jälkeen vielä oli sitäkin, että sit jengi myös käytti sitä tilaisuutta hyödyksi, että ne kusetti seuraavankin viikon päästä yli, että nyt on tsunami tulossa, että menkää pakoon. Että ne lähti tietysti himoista niin kuin johonkin turvaa, että muut pääsivät ryöstämään näitä taloja.
Oh,
että tommostakin bullshittia. Ja näistä luonnonkatastrofeista puheen ollen, mä oon ollut, girl, mä oon uinut tulvassakin. Oikeasti musta tuntuu, että mä oon elänyt kuin vittu 10 elämää.
Viin elämä, mun Miran elämä.
Viin elämä, joo, legit ilmaista tiikeriä. Niin oli tulva, mä muistan silleen, että jotain huonekaluja meni, ja kun siellä tapahtuu näitä. Ja kun tulvat tulee, sit tulee dengu malaria bullshit. Et se on niinku loppumaton, että siellä on tommosiakin turvallisuusuhkia, niinku luonnon katastrofijuttuja ja näin. Sit mun lemppari on tää voisiko mä sanoa, että se apinapuri mua poskee.
Joo, mä oon kuullut se 1000 kertaa.
Joo, toi on se mun flex. No joo, kuulijalle siis siellä on semmosia niinku tyyppejä, jotka tulee apinan ja käärmeen kanssa ja sitten niinku viihdyttämään. Sitten apina tekee jotain liikkeitä ja sitten se käärme huilun mukaan tanssii. Ja sitten mä annoin sille apinalle rahaa, koska sitten se tekee enemmän temppuja. Mut kai mä annoin liian vähän rahaa, koska se oli vaan sille bitch fuck you ja puri mua poskesta. Mä joudun tietysti ensihoitoon ja näin. Mut sitten ehkä vähän diipimpään.
Oliko se joku turvallisuusuhka vai?
No oli!
Okei, no niin.
Oli se. I don't feel safe around monkeys anymore. Ja sitten ehkä vähän diipimpällä tasolla pakko sanoa, että naisena on ahdistavaa olla Sri Lankassa.
On.
Se on niinku varsinkin turistinaisille se on turvallinen paikka, mutta paikallisena mä en oikeasti kehtaa ehkä liikkuu iltakuuden jälkeen, kun on pimeätä ilman veljeä tai jotain miesvuolista. And that's kind of sad.
Mun niin siis Kela, noi kaikki on niinku turvallisuusjuttui. Turvallista on se, että jos mä menen valittaa poliiseille ja ovioikeudelle, niin mulla on niinku safe olo, että mä voin luottaa niihin. Hmm. Ja sitten on myös se, että on safe olo, ettei tänne tule yhtäkkiä tsunami. Jep. Jostain niinku Suomenlahdesta, you know? Mm-hmm. Töölönlahdesta, whatever.
Hango.
Mutta palataankin siihen ensimmäiseen asiaan, kun puhuttiin siihen, että miksi jengi tulee tänne, koska täällä on niin turvallista olla. Niin onko Suomi edes oikeasti enää niin turvallinen? Koska tiedätkö, nykyään niinku tulee polarisaatio ja jengi, musta tuntuu, että jengi koko ajan valittaa, että täällä on niinku paskaa olla. Et musta tuntuu, että Suomi ei ole enää worth the hype.
Niinkö?
Joo.
No.
Mitä mieltä sä oot? Onko Suomi enää niin turvallinen? Mä nyt kysyn sulta tälleen suoraan. Onko se enää niin turvallinen kuin sä luulit?
Ei, koska 2006, kun mä tulin tänne, mä koin sen niinku tosi turvalliseksi, vaikka oli aina on jotain riskejä jokaisessa maassa. Mm. Mutta nyt kun asiat muuttuu ja niin poispäin, niin musta tuntuu, että kun tääkin, että mitä se turvallisuus on? Onko se taloudellinen turvallisuus? Onko se fyysinen turvallisuus? Onko se henkinen turvallisuus? Mm. Että ne aina muuttuu sen mukaan, tiedätkö?
Joo, koska mun mielestä suomalaiset arvot on niinku turvallisia. Ne on perustettu siihen, että jengillä on safe olla. Mm. Niin esim. Vaikka puhutaankin siitä, että mureneeko nämä sisuarvot. Okei, ensinnäkin Suomi on hyvinvointiyhteiskunta. Koet sä enää, että se on sitä?
Jokseekin. Luettele mulle ensin noin.
Okei, mä luettelen sulle nämä kaikki. Sitten käydään vaikka yksitellen, että onko nämä vielä niinku valid. Okei, ensinnäkin Suomi on hyvinvointiyhteiskunta, täällä on hyvä luottamus, täällä on yhteisöllisyys, yksityisyys ja yhdenvertaisuus. Noi on niinku ne suomalainen kulmakiviperusta.
Okay.
Mä sanoisin, että Suomi on edelleen hyvinvointiyhteiskunta, koska ihmisten hyvinvointi, kansalaisten hyvinvointi menee edellä. Toisin kuin Vietnamissa, missä rikkaiden hyvinvointi menee edellä. Mm-hmm. Sitten mun mielestä luottamus on taas murenemassa. Musta tuntuu, jengi ei luota enää toisiin.
Mm-mm.
Mitä mieltä sä?
Mä oon samaa mieltä. Nyt kun sä luettelet noin kaikki 5, let me give you a speech.
Mm.
Mä ajattelen sitä näin, että nythän just, vaikka mä en halunnut, että tässä tulee politiikkaradio, kyllähän hallitus vaikuttaa asioihin, koska hallitus vaikka leikkaa semmoisilta ihmisiltä, jotka on semmoisesta, että se vaarassa tippuu kelkasta, niin ne ahdistuu. Jos sulla ei ole enää töitä, jos koulutuksessa leikataan, siinä on se vaara, että sä keksit vaikka keinoja tienata rahaa muilla epäkosher tavoilla. Se johtaa rikollisuuteen. Rikollisuus se ja johtaa siihen, että sä oot vaikkapa syrjäytynyt. Kun sä oot syrjäytynyt, niin sä et ole enää tuossa arvossa, mitä selitit, se yhteisöllisyys. Niin sitten, kun sä oot yksinäinen ja syrjäytynyt, sä haluat kuulua johonkin. Ja sen takia mä ajattelen, että nykyäänkin jengi tulee uskoon tai menee johonkin, jengiytyy tai äärioikeistoliikkeeseen, että ne on osaa jotain paskaa. Ja sitten tää sit lisää sitä helvetin polarisaatioa, you know.
Kulttuurisota.
Juuri näin, kulttuurisota ja jadi. Ja sitten tästä taas tulee siihen, että tavallinen tallaaja ei enää tunne sitä yksityisyyttä, mikä on kans niinku suomalainen semmoinen arvo, että täällä on safe, jolla se oma tila on, sitä vaarannetaan. Ja sitten siitä myöskin tullaan siihen, että ylipäätään lähtee se luotto politiikkaan, että pidetäänkö meistä huolta, jos leikataan just niiltä ihmisiltä, keiltä tarvitsee tätä, ja et kun sä sanoit, että kansalaisten hyvinvointi menee edelle, niin mä haluan uskoa siihen, ja mä uskonkin siihen, mutta tällä hetkellä mä en oikein se tiedä, mutta mä kävin tänään kysymässä ihan paikan päällä tekemässä journalismin työkavereilta tuossa röökipaikalla ja alhaalla, niin mä kysyin niiltä, että koetko tätä paikkaa turvalliseksi ja näin. Kyllä onneksi tosi moni sanoi, että ne kans tuntee, että vielä on toivoa ja on turvallista olla.
Tuo on hyvä, koska sä puhut niinku monen puolesta.
No mä oon, puolesta niin, ja on yksi kansalaisista
niin,
kanssa.
Niin, mäkin, niin. Mietit niinku muiden puolesta myös. Ja silleen, toi on hyvä, koska musta tuntuu, että sä olla suoraan poliitikko. Tuo oli niinku 10/10 papukaija vastaus.
Oi kiitti, koska musta tuntuu, siis, nythän me eletään semmosia aikoja, että on epävarmaa taloudellisesti. Mm. Ja tiedätkö, mulla on niinku turvatonta, kun mä stressaan koko ajan, että onko mulla taloudellista turvaa tuossa tulossa. Että vittu, miten tää soppari jotkut, tai miten mä saan tulevaisuudessa töitä ja jadi. Niin. Mä oon ahistunut ja sitten jos sä leikkaat tästä MT-ongelmaa palveluista ja tälleen, mä oon lisää ahistunut, niin tiedätkö?
Mä en tiedä, mä oon taas eri mieltä. Ja toi kuulostaa niin oudolta, koska nyt kun käydään tää lista, niin mun mielestä hyvinvointiyhteiskunta toteutuu, koska edelleen hyvinvointi edelleen. Mun mielestä, mä en tiedä, onko sen takia, koska Vietnamissa on niin paskaa, niin nyt kun mä näen Suomea, mä silleen, oh my god, tää on niin fresh, tää on niin ihanaa. Mm-mm. I'm self-made woman because of Finland, yeah. Minä rakastan Suomi. Luottamus sen takia, koska mä koen, että suurin osa luottaa poliiseihin ja viranomaisia, jotka on niinku päättämässä, toisin kuin Vietnamissa. Ja en mä tiedä, mä luotan, että kyllä mulla on luottoa näihin, että ne tekee niiden työt. Kyllä se voisi saada vähemmän palkkaa ja enemmän niinku muihin juttuihin. Yhteisöllisyys, on taas, mikä on niinku murenemassa mun mielestä oikeasti. Mm, koska just se, että ihmiset niinku menee ääripäähän ja sitten...
Ääripäässäkin keskenäänkin tapellaan.
Joo, tulee flashbackit punavalkohommelista, vaikka mä en ollut silloin olemassa. Ja sitten yksityisyys, mä oon taas sitä mieltä, että kun jengissä tulee enemmän lonely, niin sitten yksityisyys kasvaa. Eli mä uskon, että se on murenemassa.
Mutta voisiko se ottaa yksinäisyyteen sitten ehkä enemmän?
No se on eri asia.
Sekin on vähän niin kuin, joo.
Yksityisyys on hyvä asia täällä edelleen. Mutta yhdenvertaisuus on taas se, mikä on murenemassa. Nyt nähdään koko ajan, että toiset on niinku parempi kuin toiset, vähän kuin Vietnamissa. Rikkaat ja tietyn näköiset.
Ja luokkaerot tulee. Tämä on muistaa tämä kastijärjestelmää.
Eikö niin yhtäkkiä Suomessakin ole kastijärjestelmä?
We ain't so different, baby girl.
Niin, se yhdenvertaisuus, musta tuntuu, se on se tärkein arvo, miksi jengi halusi tulla Suomeen. Niin toi, mä laitan tolle pisteen, että toi on murenemassa ja meidän pitäisi tehdä jotain asialle. Ei mun ja sun, mutta niinku poliitikkojen ja
muiden. Amen. No niin, Enni, nyt ollaan pohdittu näitä turvallisia asioita meidän maissa ja täällä Suomessa, niin mitäs, haluutsä lähteä takaisin kumiveneellä Vietnamia, pitääkö mun lähteä takaisin kumiveneellä Sri Lankaa vai mitä kelaat?
Siis tiedätkö, vaikka täällä alkaa ole, niin kuin, tulla epäturvalliseksi, esimerkiksi kaikki Oulun keissit ja kaikki tämmöiset rasismit ja koulutus, jari, blä, mutta mä en kyllä keksi parempaa paikkaa, minne mä menisin. Ja itse asiassa mulla on kolme asiaa, mitä mä arvostan Suomessa. Oikeasti, mihin tarvii poikaystävä, kun on Suomi olemassa? Tiedätkö, se niin tukee sua kaikkialla. Niin kun, en olisi täällä ilman sua. Kolme asiaa. Eka asia, mitä mä arvostan Suomessa, on se, että mun munuaisia ei myydä helposti. Koska, eikö oikeastaan serious, koska mä pelkään tosi paljon, että mun munuaisia viedään. Vietnamissa mä en saa esim. Mennä iltaisin ulos, koska mun isä on silleen, että ne voi kidnappaa sut ja oikeasti ottaa sun munuaiset ja myydä ne Kiinaa. Ja sitten tänä kesänä mä kuulin mun kahdelta tuttujen tutulta, siis kaksi eri storya. Yksi tutun tuttu, Pariisissa vietiin munuaiset. Hän oli suomalainen, keneltä vietiin munuaiset. Sitten kun mä olin Portugalissa, niin yhden portugalilaisen tuttu, niin siltäkin vietiin munuaiset.
Millaista ihmisten kanssa hangout, bro? What the fuck? No okay, crazy tarinoita.
Mä en tiedä, mutta ne on ne, jotka vie munuaisia, vaan ne, joilta viedään munuaiset, niin se on eri asia. Mutta niin, pitää sanoa se, että onneksi Suomessa ei vielä viedä keneltäkään sille munuaisia sille yleisesti. Niin sitä mä rakastan.
Preach.
Ja sitten mä en pelkää mennä öisin ulos niin paljon, että vielä on turvallista liikkuu Suomessa öisin. I'm not scared of anybody, koska mitä ne voi tehdä asialle? Niin kuin mitä, aikos ne pöllii mut jotain? Miksi ne pöllis mut jotain, kun täällä on kelatuki? Ja silleen, niin, en mä tiedä, mä en vaan pelkää mennä öisin ulos. What you gonna do, mutta ehkä ulkomaan pelkään. Ja sitten mä en pelkää kouluampumisia tai ylipäätään terrorismiskuja, koska ei ole paljon kouluampumisia. Ja koska yleensä ne tapahtuu Lontoosta ja Pariisissa. Kuka ei halua tulla Helsinki tekemään mitään terroristijuttuja, niin nämä asiat rakastan Suomessa. Entä sä?
Mahtavaa. No, mun ei tarvitse pelätä apinoita. Ei vaan, mä tykkään, että Suomessa... Mä naisena myös uskallan olla ja mun on hyvä olla, mulla on vapautta olla ja shout out siihen, että Suomella oikeasti on semmosia hyviä liittoja täällä. Työterveydestä pidetään huolta, on PAM-liitot, sitten on kuluttajaneuvosto, jos joku kauppa on kusettanut sua ja sitten täällä on olemassa myös silleen about toimivat sossut, että tiedät sille, jos lapsi voi huonosti, ne hoitaa sen. Täällä voi tehdä eläinsuojeluilmoituksia ja täällä on naisten turvataloja olemassa, että palveluita on ja ihmisestä kuitenkin yritetään pitää huolta, että all over sinänsä. On vielä safe ja arvostan sitä. Ja tietenkin tämä infrastruktuuri, eli että on hyvät tiet ja bussi tulee ajoissa. Kiitos Suomi!
Ja kiitos myös kaikille, jotka kuuntelee tätä ja kiitos myös niille, jotka tulee follaa meidät TikTokissa, eikö niin?
Kyllä vain.
Follaa meidät TikTokissa, tykkää meidän videosta, jos rakastat infrastruktuuria.
Juuri näin. Ja seuraa meitä Yle Areenassa painamalla sydäntä. Ja painamalla kello sä muistat jokaisen meidän jakson, muuten sä tuet korruptioon.
Ja kolonisaatioon.
Juuri näin. Minä olen Mira Sri Lankasta.
Ja minä olen Jenni Vietnamista.
Ja yhdessä me ollaan
Crazy Ass!